Dëgju se ndëruar mirë dita, po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Jajaga është takuar me Ban Ki-moonin. Vetëvendosja është plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian, thot Kurti. Rusia lëshoi në qarkullim draftin e ri për Sirin në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku po merr pjesë në samitin botëror për të ardhmen e energjetikës. Jahjaga dhe Ban biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë. Presidentja tha se antarësimi i Kosovës në organizata dhe mekanizmat ndërkombëtar është i rëndësishëm dhe do të ndihmonte në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në gjithë rajonin. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se shpreson që çështjet në veri të Kosovës do të zgjidhen në mënyrë paqësore. Ai tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Avokati i popullit në Republikën e Kosovës, Sami Kurteshi, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me zhvillimin dhe ecurinë e ngjarjeve me rastin e mbajtjes së protestës së lëvizjes vetëvendosje në Merdardhë te Dheu i Bardh më 14 janar të këtij viti. Intervenimi i policisë për zgjedhja e mjeteve dhe e metodave si dhe përdorimi i dhunës gjatë protestës në Podujev dhe te Dheu i Bardh nga avokati i popullit konsiderohen si të panevojshme, të pajustifikueshme dhe jo proporcionale institucion. Rusia e ka lëshuar në duar të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirin, por diplomatët citohet të kenë thënë se drafti ende nuk e dënon fuqishëm goditje Bashar al-Asadit. Raportet thonë se ekspertë nga 15 shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit pritet të takohen më vonë gjatë për muaj të tërë. Këshilli është i ndarë sa i përket konfliktit të Sirisë, me vendet perëndimore në njërën anë që kërkojnë një dënim të fuqishëm të regjimit dhe me Rusinë në anën tjetër, që është një aleate kaherëshme e Sirisë, që shtyn përpara një rezolut që u bën thirrje të gjitha palëve për shuarje të dhunës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ne nuk jemi kundër, por plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Albin Kurti, lider i lëvizjes vetëvendosje. Sipas tij, kundërshtimet që shtetet e Quintit i kanë shfaqur me rastin e protestës së 14 janarit kanë qenë të ndikuara nga qeveria e Kosovës, e cila sipas tij gjatë tërë kohës ka përmendur dhunën. Dëgjojmë një pjesë të kësaj interviste me liderin e vetëvendosjes, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Kurti, proteste 14 janarit nuk përfundojnë në formë paqësore. Ju keni paralajmëruar edhe një protest tjetër për datën 22 janar, ndërkohë që kritikat në adresën tuaj poshtohen gjithnjë më shumë për mos respektimin e parimeve thelpsore të Bashkimit Evropian. Jeni kundër këtyre parimeve ju?
Ne nuk jemi kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe konsiderojmë që reciprociteti është parim dhe vlerë e Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare në Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat ndërtojnë marrëdhëniet e tyre nëpërmjet reciprocitetit, nëpërmjet njohjes së ndërsjellët, nëpërmjet marrëveshjeve të shumta bilaterale që i bëjnë dhe kësisoj pra ne jemi plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, protesta e 14 janarit ishte protestë paqësore prej fillimit drejt në fund. Ajo çfarë ishte e dhunshme me 14 janar ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës sipas urdhrave të qeverisë së Republikës Kosovës.
Peshësha diplomatike ka tërhequr vërejtjen se pasoja që do të ndodhin nga protestat e këtilla do t'i bartë lëvizja vetëvendosje. Jeni të gatshëm për këtë lloj përballjeje me komunitetin ndërkombëtar?
Paraprakisht qeveria e Republikës Kosovës nuk e hiqte nga goja fjalën dhunë dhe mendoj që ata kanë ndikuar që deklarata e Quintit të jetë e tillë. Pra Quinti po e ndiqte percepcionin e qeverisë Republikës Kosovës, por pas 14 janarit u dëshmua që në fakt ata të cilët flisnin për dhunë kishin edhe një plan të dhunshëm. Pra ishte qeveria e Republikës Kosovës ajo e cila urdhrat politik i kishte mbi policinë e Kosovës dhe kësisoj në kundërshtim me ligjin në Kosovë. Besoj që u pa se pas protestës e 14 janarit, ambasadorët e Quintit filluan të flasin shumë më butë, sepse e pan që deklarata e tyre nuk ishte referuar realitetit, por perceptimit të cilët dëshiron të ta krijonte qeveria e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë të përdorë të drejtën e protestës për të vënë në rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit Kosovës. Bllokimin e kufirit e sheni si rrezikim të institucionit?
Institucioni që është rrezikuar dhe madje është cenuar në Republikën e Kosovës është organi më i lartë përfaqësues legjislativ dhe politik i Republikës Kosovës, Kuvendi i Republikës Kosovës, i cili me datën 70-tore mori vendimin për reciprocitet të plot politik ekonomik dhe tregtar me Serbinë, një vendim ky i cili nga qeveria e Republikës Kosovës u shpërfill. Kryeministri aktual pa deklaruar se vendimi i Kuvendit Republikës Kosovës është një opinion, është një mendim i Kuvendit. Kuvendi nuk jep mendime. Kuvendi sjell vendime të cilat qeveria e Republikës Kosovës duhet të zbatojë dhe ato vendime janë obligative. Pra, është domosdoshme që qeveria e Republikës Kosovës ta kuptojë që Republika e Kosovës është republikë parlamentare dhe nuk do të lejojmë që ajo të degradojë në republikë qeveritare, sepse asistoj shteti i pavarur i Kosovës do të përfundojë me një qeveri diktatoriale pa republikë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë emisionin me një kronik tjetër. Kosova nis dialogun për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian të Entën në ditën kur Komisionerja Evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström pritet ta vizitoj Kosovën. Njohësit vendor e ndërkombëtar të integrimeve evropiane thonë se dialogu nuk mund të interpretohet si arritje e madhe, derisa në Prishtinë të mos arrijë udhërrëfyesi zyrtar i BE-s për këtë proces. Nga Prishtina raporton korrespondentja Edona Peci.
Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa e Lirë se, në rastin më të mirë, strategjia zyrtare për liberalizimin e vizave do t'i dorëzohej palës kosovare brenda 3 apo 5 muajve.
Visa dialogue itself doesn't mean much.
Vetë dialogu për viza nuk do më thonë shumë. BE-a, tani që 4 vite ka pasur një dialog për viza me Rusin, ndërsa Rusia nuk është shumë afër liberalizimit të vizave. Ajo që është me rëndësi është një udhërrëfyes të cilin e kanë pasur edhe shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor. Apo nëse BE-a nuk dëshiron ta quaj ashtu, do të duhej të kishte një katalog të kushteve me premtimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, menjëherë pas përmbushjes së atyre kushteve, u shpreh ajo. Në mungesë të udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, autoritetet kosovare patën krijuar një udhërrëfyes të njëanshëm të bazuar në udhërrëfyesit zyrtar të shteteve të rajonit. Komisioni Evropian deri më tani ka mirëpritur arritjet në katër shtylla të cilat figuronin në listën e parakushteve për nisjen e dialogut për viza me Kosovën. Pra, arritjet lidhur me politikat për riadhësim dhe riintegrim, përmirësimin e sigurisë së kufive dhe atë të regjistrave civil. Pavarësisht kësaj, tek pasmarrjes së listës zyrtare të kushteve që mbeten për t'u plotësuar për t'i liberalizuar vizat me BE-n, sipas Stiglmajerit, nuk mund të thuhet se ku saktësisht qëndron Kosova në këtë proces. Ajo theksoi rëndësin për zbatimin e legjislacionit në fushat e tjera, gjë që si pasaj do të jetë nevojshme për të mundësuar kosovarve të lëvizin pa viza në shtetet evropiane. Në pyetjen se kur mund të ndodhë kjo, Stiglmajer u shpreh.
The other countries needed about 1.5 to 2 years or Bosnia and Albania a bit longer.
Shteteve të tjera u janë dashur një vit e gjysmë apo 2 vite. Bosnjës e Shqipërisë janë dashur më shumë, pra 3 vite për t'i përmbushur kriteret. Mendoj se edhe Kosovës do t'i duhej një kohë ngjashme, diku 2 apo 3 vite, tha ajo. Nisja dialogut për liberalizimin e vizave me BE-n në Prishtinë interpretohej si shpërblim evropian që Kosova ka marrë nga dialogu teknik me Beogradin zyrtar. Eksperti për integrime, Avni Mazreku, e cilësoj të dëmshme tërheqjen e një paralele jetë të tilë. A i tha se dialogu Prishtinë-Beograd nuk ndërlidhet me liberalizimin e vizave, për se hynë në kuadrë të kriterëve të samitit të Selanikut të vitit 2003.
Prandaj në bizetimet dhe Kosovës edhe Serbisë, do duhet të shiheshen në kontekst të stabilizimit të marrëdhënieve bilaterale midis Kosovës dhe Serbisë, rrjedhimisht në kontekst të stabilizimit të Ballkanit perëndimor dhe fëmijësisë mirë.
Në vitin 2009, Komisioni Evropian kishte ecur vizat për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, ndërkaq në fund të vitit 2010, vizat për në shtetet evropiane u liberalizuan edhe për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Liberalizimi i vizave thuhet se nuk duhet të ndërlidhet me agjendën e integrimit evropian të Kosovës, në të cilën vlerësohet se mbesin ende më shumë sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në numrin e saj të fundit, gazeta e përditshme Financial Times shkruan për ndryshimin e rrethanave në ekonominë botërore pas krizës së para 4 viteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe krizës së borxheve në Evropë të para një viti. Gazeta bën një analizë duke dhënë hollësi të zhvendosjes së fokusit të ekonomisë në kontinentin aziatik. Raporti në vazhdim sjell hollësi të artikullit. Disa vjet më parë do të kishte qenë vështirë, nëse jo e pamundur, të imagjinoheshin liderët evropian duke kërkuar nga Kina shpëtim financiar. Po ashtu, pak do të kishin parashikuar se udhëhecit kinezë që vizitojnë Washingtonin do të shanin publikisht politik bërësit amerikan për keq menaxhimin e ekonomisë më të madhe botërore. Por bota ka ndryshuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmja Financial Times. Kolapsi i vitit 2008 i sistemit financiar në SBA dhe në Evropë, si dhe kriza evropiane e borxheve e vitit të kaluar, e kanë përshpejtuar zhvendosjen e vrullit ekonomik të Azia. Ndryshimi dramatik i fateve ka sjell një shkallë të triumfalizmit në mesin e disa aziatikëve. Nuk ka krizë të kapitalizmit, thot Meghna Desai, profesor i njohur në London School of Economics. Ka një krizë në kapitalizmin përëndimor, kapitalizmi dinamik me energjin dhe risit e ti përshëndesi një rritje që lëviz drejt lindjes, thot ai, duke shtuar se janë njerëzit e jugut në përgjithsi dhe Azia në veçanti që po i menagjojnë më mirë forcat e kapitalizmit fitim prurës. Shang Yong-ri, një shef i ekonomisë në Bankën Aziatike për Zhvillim, thot se ai ndjen kuptimin e çrregullimit intelektual. Shumica e Hutis, thot ai, vjen nga fakti që qeverit përëndimore i kanë ndryshuar në mënyrë radikale mendimet e tyre që nga kriza financiare e Azis në vitin 1997. Në atë kohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar përshkroi mjekim drastik për ekonomitë e Tajlandës, Indonezisë dhe të Koreës së Jugut. Këtyre vendeve u patën thënë që të shkurtojnë shpenzimet qeveritare, si dhe të rrisin normat e interesit. Tani, ekonomive përëndimore po u përshkruhen pothuajse mjekimet e kundërta. Ato po i shkurtojnë normat e interesit dhe po i përdorin paratë shtetit për t'i shpëtuar bankat. Ekonomitë aziatike janë kritikuar nga ekspertët përëndimor se janë shumë ndërhyrëse. Por, pas kaq shumë ligjëratave nga përëndimi, aziatikët mund të përjetojnë pak knatësi nga sikleti amerikan dhe evropian. Po e vërteta është se asnjë vend aziatik nuk ka dalë me një model më të mirë. Në mungesë të diçkaje më të mirë, qeverita Azis që duan të rrisin të ardhurat e njerëzve të tyre, do të duhet të nënshtrohen sërish shijeve të kapitalizmit. Sigurisht, brenda përkufizimit të gjerë të kapitalizmit, shteti mund të jetë më i madh ose më i vogël, mund të ndërhyjë më shumë ose të planifikojë më pak. Këto alternativa të politikave janë çështje diskutimi në shumë shtete të Azis. Por kur vjen puna për të ecur përpara, shumica janë të bindura nga kapitalizmi. Për ta, mbetet sistemi më i keq i mundshëm ekonomik, me përjashtim të gjitha sistemeve të tjera, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta Financial Times. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Yahyaga është takuar me Ban Ki-moonin. Vetëvendosi është plotësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian, thot Kurti. Rusia lëshoi në qarkullim draftin e ri për Sirin në Kombet e Bashkuara. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.